Vítejte u novinkového souhrnu společně s Jirkou. Jsme se opět usadili k našemu půlkulatému stolu a budeme povídat vám přímo do ušek to, co se stalo za uplynulých několik dní přes víkend, převážně samozřejmě i částečně z pondělí. Na konci dokonce máme i jednu žhavou pondělní novinku, takže obvyklý pondělní nášup je tady.
Začneme takovou zprávou o zprávě budoucí, ale je to každopádně věc, která vypadá, že nabyde na významu a je mimořádně zajímavá. Vypadá to, že se konečně schyluje k oficiálnímu oznámení traku od českého studia SC Software pro konzole. Profily her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator se totiž objevily v PlayStation Store i Xbox Store, jsou veřejně dostupný a lze je objevit i standardním vyhledáváním. Ostatně můžete si to sami ověřit. Může to být jenom shoda náhod, že právě před zahájením Gamescomu něco takového se zjevilo v databázích, může samozřejmě, ale taky je možný, že se právě na chystaném veletrhu anebo na Opening Night Live dočkáme oficiálního oznámení. I když jen co jsem vyslovil ten Opening Night Live, tak to vlastně musím tak trochu negovat, protože to vypadá, že pokud bychom se toho oznámení dočkali, že to bude na trošičku jiný akci. Že SC Software pracují na portech pro konzole a to řadu let, to není žádný tajemství. Naposledy jsme se o tom bavili se šéfem studia Pavlem Šeborem letos v květnu. Ten rozhovor byl součástí našeho vidcastu a mimo jiné v něm Pavel prozradil, že hra už na konzolích běhá a že mají být výváři skutečně blízko tentokrát realizaci toho plánu a tudíž i tomu oznámení. Není tak, myslím, přehnaně optimistický začít vyhlížet to oficiální formální představení. Podle Pavla Šebora by SCS rádi na konzolích podporovali taky modifikace, ale nemusí to být hned od začátku. Zmiňoval už v tom květnu, to samozřejmě nejsou nový citace. Ostatně SC Software míří na Gamescom, to víme s jistotou, budou tam mít zastoupení a objeví se něco od SCS taky na Future Games Show, na to autoři lákali na svém blogu, měl by se tady objevit nějaký exkluzivní teaser. Nicméně já neříkám, že je mezi tím hned spojnice, že to bude právě teaser té konzolové verze, protože SCS dělají na spoustě dalších věcí, furt chystají DLCčka, furt rozšiřují ty mapy, teďka tady samozřejmě máme blížící se autobusy a road trip na druhé straně, takže ten exkluzivní teaser může být lecos, ale zkrátka dobře, vypadá to, že ta konzolová verze a její oficiální oznámení už se skutečně blíží.
Další novinka, ta bude taky o české hře, no ne úplně český, ale spíš v Česku vznikající a pořád naší hře. Mafie, domovině, opravdu něco, co za vlastní můžem považovat, bych řekl. Výváři z Hangáru 13, amerického studia, ani vydavatelé z 2K Games se nicméně nepochlubili stále ještě tím, jak se Mafia prodává, respektive nakolik už dosáhla prodaných kusů. Takže ačkoliv nemáme ty oficiální informace, tak jsou tady samozřejmě nějaký odhady, analýzy. No a o jednu takovou se postarala společnost Sensor Tower, která přinesla vlastní zprávu, vychází z dat na Steamu, taky oni říkají z takových obecných informací, které mají o vývojářích a vydavatelích, včetně i nějakých zákulisních věcí. A nutno říct, že ačkoliv to je prostě nějaká analýza celosvětových prodejů, tak Sensor Tower sleduje tisícovky her a vlastně v těch jejich vlastních zprávách bývají celkem přesný. Přesto samozřejmě to číslo nelze brát úplně 100%. Sensor Tower tvrdí, že za první 4 dny Mafia domovina dokázala vygenerovat 800 tisíc prodejů. 800 tisíc kopií putovalo za ty první 4 dny k hráčům. Teďka to logicky vzhledem k tomu už z našeho pohledu docela vzdálenému vydání, tak už to může být samozřejmě víc, klidně přes milion. Typuju, že prostě se čeká na nějaký milník, než to sami vývojáři nebo vydavatel oznámí. Sensor Tower dále uvádí, že největší zájem o Mafii domovinu je na PlayStationu, kde jí hrálo z těch 800 tisíc za ty první 4 dny 48% hráčů. 37% hráčů pak mělo hrát Mafii na Steamu a zbytek pak samozřejmě teda na Xboxu. Sensor Tower dál uvádí taky průměrnou délku hraní na jednoho člověka, na jednoho hráče, nebo spíš na jednu kopii, aby to bylo ještě přesnější, a to je 8,8 hodin. No a pak taky přidává hodnocení, ale to už v té zprávě bylo odvozené v zásadě jenom jako od Steamu, tak jak jsou ty data veřejný. Za ty první 4 dny to bylo 78%, teďka to kleslo k nějakým 70%, to úplně aktuální číslo. No a pak tomu dodávají ještě citaci. Lidi ze Sensor Tower říkají, že silné počáteční prodeje potrhují trvalou přitažlivost značky Mafia a potvrzují správné rozhodnutí studia nabídnout hráčům tentokrát lineární příběhem řízený zážitek s filmovými momenty. Tak to je pohled Sensor Tower.
No a já bych tomu možná doplnil něco, co jsem chystal na web a do souhrnu vlastně v průběhu toho, co jsme se chystali natáčet a co původně nebylo součástí toho našeho scénáře, ale přímo se toho týká, toho, o čem mluvil Zdeněk, a sice jak si vedla Mafie konkrétně tady u nás, u jednoho z prodejců, respektive u jedné konkrétní sítě. Petr Kratochvíl ze společnosti Smarty IRC nám prozradil, že hra Mafia Domovina se konkrétně v jejich síti během prvního víkendu prodávala dokonce ještě líp než hit Kingdom Come Deliverance 2, a to navzdory tomu, že Mafie neměla na PCčku fyzickou verzi a v prodejích se tu tak mohla opřít jenom o ty konzolové verze. Mafia Domovina si podle Petra Krotochvíla vedla líp ve srovnání s KCD 2 v prodejích, konkrétně u Smarty, i po 10 dnech od vydání. Konkrétní čísla nám ale neprozradil, zdá se, že vedle vyhlasu tý samotný série u nás k tomu mohla dopomoct taky skutečnost, že nový díl Mafie se v základní verzi prodával za sníženou cenu 1299 korun, zatímco většina jiných velkých titulů dneska stojí výrazně víc. No a pak k tomu Petr Kratochvíl říká, co pak ještě pomohlo hodně nám a ovlivnilo to ten náš výsledek, je hodnotný dárek před objednávkám. Nabízeli jsme při předobjednání hry Artbook The Art of Mafia Trilogy, povedenou publikaci nemalé hodnoty. Určitě též musí padnout, že Mafia je stále silným pojmem v našem regionu a tuzemský hráč Mafii stále vnímá jako domácí produkt, čímž vlastně z velké části je. Mafie definitivní edice a Mafia Trilogy se dodnes drží na vysokých pozicích v prodejích u nás. To alespoň doplnil Petr Kratochvíl právě za Smarty. Otázkou samozřejmě, jaký bude ten další trend. Je taky fér říct, že stejná situace nemusí a nemusela panovat u všech prodejců, to by nebylo vůbec podivem. No a to vlastně, co bylo součástí týmí novinky, už tady zmiňoval Zdeněk, to se týkalo těch globálních prodejů a to číslo 800 tisíc kopií už tu zaznělo. Ale já se přesunu k další novince, kterou jsem původně měl navazovat, a je takový trochu odbočka z toho našeho tradičního scénáře, ale my se vypravíme na Gamescom, zatím tedy jenom symbolicky, protože nám to pozítří startuje naplno, ale už zítra prostřednictvím akce Opening Night Live, to je tedy ten úterní zahajovací ceremoniál v podání organizátora a moderátora Jeffa Keelyho. No a při této příležitosti se sluší si připomenout, co by se vlastně na akci mělo objevit, o čem víme s jistotou a o čem se minimálně spekuluje, nebo vývojáři něco třeba naznačili a my tušíme, čeho se dočkáme. Keely mimochodem už tradičně slibuje spoustu updateů, ale taky úplně nový oznámení. Akci bude na místě sledovat víc než 5300 lidí, což má být dosavadní rekord, už jsme o tom mluvili v souvislosti s tím stěhováním do jiný haly. O pre-show se pak postará Karl Bossman, potrvá 30 minut, no a my vám jako obvykle přineseme restream s českým komentářem. Tak pojďme na ty jednotlivé věci, ty už prosvištíme telegraficky. Activision chystá novinky o Call of Duty, nejenže určitě spatříme Black Ops 7, ale pravděpodobně bude potvrzený taky datum vydání. Neoficiální informace ukazují na 14. listopadu. Mluvili jsme o tom už v pátečním souhrnu. Čekají se taky nový videa z her Resident Evil Requiem, Ghost of Yotei, Ninja Gaiden 4, Outer Worlds 2, World of Warcraft Midnight a Silent Hill F. To všechno jsou tituly, na který výslovně lákal Jeff Keely. Žádný spekulace, ale potvrzený zprávy. Na základě různých náznaků se očekává taky představení DLC pro Black Myth Wukong. Už to jsme tady zmiňovali, myslím, že to bylo taky v tom pátečním souhrnu. S jistotou víme, že vývojáři ze studia Game Science budou na místě, míří na tu akci, takže se spojují ty dřívější dohady s něčím, co už je i oficiální. Ubisoft by mohl na Opening Night Live představit nový obsah pro akci Division 2. I tady už padlo několik náznaků, a to i z těch oficiálních zdrojů. Zdá se skutečně, že se fanouci Division 2 můžou těšit na Gamescomu na představení nového obsahu. Dozvíme se novinky o druhé sezóně seriálu Fallout. Pravděpodobně taky spatříme první upoutávku, ale to jistý není. Součástí toho přenosu Opening Night Live bude taky hudební číslo, jak to má Jeff Keely rád. Tentokrát vychází ze hry Clair Obscur Expedition 33. Na Opening Night Live se má a taky rozšíření pro Inzoi a těšit se máme na novej trailer na hru Honor of Kings World. No a konečně závěrem doplním to, co už zaznělo dřív, ale opakovaně se k tomu fanoušci vrací, a sice, že přímo na Gamescomu, na showflooru, bude k dispozici hratelná verze Hollow Knight Silksong.
Další novinka se týká hry Wuchang Fallen Feathers. Po vydání si tato Souls-like záležitost zasloužila určitě pochvalný recenze, pochvalný ohlasy obecně, ale samozřejmě přišla i nějaká kritika stran optimalizace, stran třeba takového trochu pomalejšího rozjezdu a nějakých dalších věcí. Přesto rozhodně hra, která zaujala, ale ten pohled na ní se změnil docela výrazně, a to už před necelým týdnem, 12. srpna, kdy vyšel update na verzi 1.5. Po něm se spustilo takový další a řekl bych větší kolečko, nebo spíš kolo kritiky v tomhle případě, protože kromě nějakých oprav a očekávaných věcí, jednoduše vylepšení té hry, došlo na docela kontroverzní změnu, která hru do určitý míry proměňuje a malinko upravuje ten zážitek, který z toho fanoušci tohohle žánru Souls-like vlastně chtějí mít. Ono se dokonce mluví o nějaký cenzuře a taky o ústupcích proti zážitku z té hry jako takový. O co jde? Jde o to, že většina postav, se kterými jste měli přijít do křížku, nebo přijdete do křížku v té hře, tak se ta většina z nich stala do určitý míry nesmrtelnou, protože v těch soubojích, i když je porazíte, tak je vlastně nezabijete, ale jenom je unavíte tak moc, že jsou vyčerpaný a jsou prostě poražený, nicméně stále dejchají, leží na zemi, anebo taky ne, a s tím se pojí nějaká kritika. Já to vlastně vezmu tak jako obecně, protože výváři chtěli v první řadě reagovat na ty ohlasy hráčů z té první vlny, po té, co si tu hru zahráli. Samozřejmě na kritiku, ať už prostě namířenou na jakýkoliv z těch problémů, které tam byly, takže došlo k vybalancování hry, k úpravě dialogů, opravám nějakých částí té hry, prostě celkově chtěli vylepšit ten zážitek. Nicméně hráči si rychle všimli toho, co už jsem tady popsal, na sociálních sítích začali vlastně sdílet ty výsledky těch soubojů v zásadě s těma posama převážně, ale i s některýma ne tak zásadníma typama nepřátel. No a vlastně hráči jako reagovali na to, nebo prostě jako říkali, že jednak ano, je to prostě divný, protože oni nechtějí jenom tak jako vyčerpat toho nepřítele, oni ho chtějí prostě porazit. To je součást prostě toho zážitku, určitě nějaký dopamin, který máte z toho, když se vám to v těchto hrách podaří. Takže to je první věc, která se mi nelíbí. Ale vlastně oni mluví o tom, že třeba často se stalo, že ty bosové, že vlastně jako třeba zůstali po tom souboji, když už jste jim ubrali ten health bar, tak zůstali stát na místě, byli zamrzlí a prostě nepřišla ani žádná animace toho, že by někdy měli jako někam padnout a být v úvozovkách mrtví, takže s tím byly spojený i prostě nějaký glitche. Co je ale možná za mě trochu větší problém, ještě než to, že prostě nezabijete finálně toho, koho máte porazit, tak to jsou rozsáhlý úpravy ve čtvrtý kapitole téhle z té hry, díky kterým je ta kapitola vlastně na poměry Souls-like her absurdně lehká, protože většina vojáků, kteří se tady pohybujou, ty dynastie Ming a i některý z civilistů, tak se rázem z nich stali vlastně jako neutrální, lomeno nenapadnutelný NPCčka, takže vlastně s váma vůbec nebojujou a vy touhle kapitolu můžete projít fakt jako horkej nůž máslem a v podstatě nenarazit na žádný větší odpor, který by prostě z té hry udělal nějakou výzvu v zásadě. Takže hráči jsou v tomhle ohledu samozřejmě roztrpčení a apelují na výváře, aby prostě provedli nějakou změnu. Protože Wuchang je čínskou hrou, tak se to v nějakém zákulisí, v nějakém prostoru spekulací neobešlo, prostě bez nějakých názorů, proč se tak mělo stát. Tady bych ale velice rád, jenom jako disclaimer, takový prohlášení, řekl, že jako je velmi obtížný prostě zjistit, co stálo za tímhle rozhodnutím, a informace, které o politický převážně situaci nebo politicko-společenský situaci v Číně k nám jako proudí, tak vlastně můžou projít prostě nějakým překladem a zkreslením a nemusí to být tak, jak se třeba na některých částech internetu říká, ale prostě jednoduše se mluví o tom, že to je vlastně jako politický rozhodnutí, že to je trošku jako nalíhání nějakých čínských nacionalistů na to, aby prostě vojáci neumírali, aby prostě tam jako nedocházelo k nějakému zabíjení něčeho, co může Čína považovat za nějaké svoje dědictví kulturní nebo něco takového, a v tomhle ohledu prostě údajně tyhle ty změny měly být provedený. Ale jak říkám, nenaskakoval bych úplně nutně prostě na jako tuhle tu automatickou retoriku. To je fakt takový nečitelný. No a pokud se vás to dotklo a hrajete na PC, tak máte alespoň na tom PCčku určitý řešení a to řešení spočívá v tom, že si můžete stáhnout modifikaci, která se v podstatě obratem po vydání toho patche na verzi 1.5 objevila. Jmenuje se celkem jednoduše Rollback Censorship Patch Steam. Je na ModDB a prostě dělá to, že tu hru vrátí do toho stavu před tím updatem, před tou verzí 1.5. Co jsem koukal, tak už to má asi 1200 stažení, to pravda není jako hodně, nebo není to nějaká masovka, ale minimálně 1200 lidí, kterým to vadilo, tak si to mohli tímhle s tím modem vyřešit.
Další na řadě je titul Aces of Thunder, to je chystaná letecká hra, která míří na PCčko a PlayStation 5. Já jsem se jí věnoval už několikrát na Vortexu, protože mi přijde, že vypadá opravdu slibně a navíc minimálně na té konzoli nabízí něco, co nebo čeho se hráčům tady příliš nedostává. Naposledy jsme se dověděli, že tenhle titul od společnosti Gaijin Entertainment nakonec nebude určený jenom pro virtuální realitu, jak bylo původně řečeno, ale že si ho užije úplně každý na těch jmenovaných platformách i na placatý obrazovce. No a teď tady máme další update a ten se týká výhradně singleplayerové kampaně. Aces of Thunder se primárně samozřejmě zaměří na ty multiplayerové bitvy, ale single nechybí. Až dosud většina těch novinek se soustředila právě na hru víc hráčů a o to zajímavější je vidět konečně na videu v akci taky něco z kampaně. Podle autorů nás čeká řada různých scénářů a vzrušující úkoly. Budeme například doprovázet bombardéry anebo zaútočíme na bitevní loď Yamato. Autoři jak už bylo řečeno, nový video to zachycuje řadu takových zajímavých momentů, i když bohužel jenom ve velice rychlým takovým klipovitým střihu znovu, ale já jsem si nemohl odpustit tu vzpomínku na to, že by nám tato chystaná novinka mohla snad zkrátit opravdu dlouhý čekání na pokračování série Ace Combat. Jinak podle vývojářů se tady máme těšit na stroje z první i druhé světové války, boje v západní i východní Evropě i v Tichomoří, no a určitě se vedle toho čerstvého traileru podívejte na taky na aktuální obrázky, zase tam přibylo pár nových zajímavých scén, ať už z kokpitu nebo nějaký exteriéry. Hra Aces of Thunder má vyjít ještě letos, přesný termín pořád neznáme, možná se ho dovíme při příležitosti Gamescomu, nevím, víc podrobností, spoustu podrobností u nás v archivu na webu.
Další novinka se týká hry Fair Games. To je hra, která byla poprvé představena v roce 2023. Byl to debutový titul studia Haven, za kterým stála Jade Raymond. Od té doby ale jsme o té hře vlastně nic moc neslyšeli. Vědělo se obecně, že je to live service titul, že s ním společnost Sony, která vlastně pomáhala zakládat to studio, měla velký plány, ale pak mělo přijít nějaký přehodnocení. Z kraje letošního roku se Fair Games, teď už tedy patřící Sony, mělo vyhnout jako rušení prostě těch projektů, tak jak to probíhalo, ale vlastně se mluvilo o odkladu, že se to stejně, to přehodnocování live service titulu Fair Games dotkne a hře se pak dostalo nějaký první větší pozornosti po dlouhé době v květnu, několik měsíců tedy později po tom incidentu v Sony, když internet zachvátila zpráva, že Jade Raymond odchází z toho studia, který sama založila, tak to byla taková jako první vlna a mluvilo se právě už i v souvislosti s tím, že možná ten projekt je tím nějakým způsobem ohrožený. Chvilku to tak jako bublalo pod povrchem a pak přišly spekulace, ty jsou nedávný, několik dní starý. Přinesl je, bych řekl, hráčům velice známý analytik Michael Pachter, který ve svém podcastu Pachter Factor řekl, že a teď právě vzniklo to zmatení určitý, k čemuž pak došlo, nebo k vysvětlení tomu pak došlo. On vlastně komentoval, že na začátku roku byl zrušený Concord, s ním i jeho vývojáři, a to vlastně ve finále vedlo i k odchodu Jade Raymond z Haven a zrušení Fair Games. A to on takhle řekl v tom podcastu, začalo se to samozřejmě šířit i vzhledem k tomu, jaký postavení Michael Pachter v tomhle tom prostoru analytiků má, byť ho můžeme třeba zpochybňovat, nebo docházelo určitě v minulosti k nějakému zesměšňování skoro až. Spoustu magazínů o tom takhle začalo psát, citovali Michaela Pachtera, ale byli i některý, kteří vlastně už dopředu hlásali, že se jim to nějak nezdá, že jejich informace jsou trochu jiný. Byl to třeba Push Square, který doslova řekl, že se Michael Pachter v tom svém prohlášení zmýlil, ale vlastně pořád ta spekulace, že Fair Games jsou zrušený, pokračovala nebo jela někam dál. No a pak nakonec teda do všeho vstoupil bývalý redaktor IGN Destin Legar, který se spojil přímo s Michaelem Pachterem. Nevím, jestli Michael Pachter byl odpojený od toho dění na internetu, nebo prostě si to nechal od tohohle z toho novináře znovu zopakovat, že se teda stalo to, že asi možná řekl něco, co není tak, jak on říká, nebo že to řekl špatně. A on opravdu potvrdil, já se omlouvám, vyjádřil jsem se špatně, řekl jsem, že Jade byla propuštěná a já jsem předpokládal, řekl, že byla i zrušená hra o hře, ale nemám vůbec žádný zákulisní informace, klidně to můžete citovat, opravdu nic nevím. Takhle na to zareagoval Michael Pachter, který teda to dal dohromady, aniž by si to nějak ověřil nebo to věděl. Čili v tuhle chvíli je zřejmý, že on teda pravdu neříkal, a tudíž vycházím z toho, že ta hra tedy stále vzniká a v zásadě by teda neměla být ohrožená.
Pojďme dál, vrátíme se k nám domů do Česka, budeme si povídat o dalším tuzemském titulu a tím je The Guild Europe, nebo Evropa, Europa 1410. Je to chystaná novinka od brněnského studia Ashbourne Games a teď jsme se dověděli, že ta hra nakonec nabídne oficiální českou lokalizaci. To je něco, co bylo předmětem dohadu při formálním představení, protože v tu chvíli ještě nebyla ta čeština potvrzená. Teď už ale víme i ze zápisu na Steamu, že nová gilda nabídne český rozhraní i český titulky. Dobrá zpráva pro všechny, komu se ta hra líbí a současně fandí českým lokalizacím. Nic dalšího nebudu tady přidávat, protože bychom jenom nafukovali a opakovali to, co už bylo řečeno.
Tak pojďme dál, pojďme k další hře, tentokrát k novince, jmenuje se Better Than Death, lepší než smrt, a bude se asi do vkusu trefovat hráčům, který se nechali tak trošku okouzlit hned několika titulama zpracovanýma pohledem takový tý zásahový kamery policistů, takovýho toho bodycamu. Byla to samozřejmě samotná střílečka bodycam, ale taky třeba hororovka Chasmal Fear, která využívala ten stejný pohled nebo tu stejnou perspektivu. Hra Better Than Death je na tom úplně stejně, taky je to bodycam akce od solo výváře, jmenuje se Monte Gallo, a ačkoliv se o této hře už vědělo nějakou dobu, není to teď úplně odhalení nějaký novinky, tak vlastně došlo k jejímu znovu oznámení v zásadě, a je to i důvod, proč se o ní tady bavíme, protože ten vývojář sehnal vydavatele a tím vydavatelem bude Microprose. Co se týče hry jako takový, je zasazená do Hongkongu, inspiruje se hongkongskými filmy z 80. a 90. Příběh je o pomstě a je natočený celý v zásadě na tuto bodycam, na tuto zásahovou kameru. Jedna dívka, jedna zbraň, jedna nahrávka vtrhli do jejího života, natočili ji, zničili ji, teď je zpátky a natáčí ona je. Takhle zní premisa té hry, řekl bych, docela taková úsměvná, vtipná a myslím celkem jasně dává najevo, o co tady půjde. Kdysi vězněná dívka to svoje zotročení v zásadě přežije, ale nechce se spokojit jenom s tím, že se z těch řetězů a okovů v uvozovkách dostala, že utekla. Napsala si seznam svých cílů, těch svých původních věznitelů a otrokářů skoro až, vybavila se tou kamerou, no a teď se je pokouší najít a samozřejmě je zabít. Ten důvod je nejenom snaha se pomstit, ale taky, je tam ten vyšší důvod, zabít je proto, aby ochránila jiný dívky, které by mohly padnout do stejné pasti a mohlo by jim být takhle ublíženo taky. Každý ten souboj má být každopádně osobní záležitostí, akce je velice rychlá, není v ní prostor pro chyby a sami výváři vlastně říká, že je to jako čistě lineární hra, že opravdu ty úrovně jsou bez nějakých výplní, že je to ve filmovém střihu, furt dopředu a prostě ničit a zabíjet ty, kdo je věznili. Trochu si to ve svýhle představu něco jako v akčních scénách John Wick nebo něco takového. Má to být nicméně realisticky pojatý, ostatně k dispozici je trailer, patrně ho sledujete a tady teda nutno říct, že ta kvalita je taková kolísavá, objevují se tam jako pěkný momenty, u kterých byste si skoro až řekli, že jsou opravdový, skutečně natočený tou kamerou, to znamená do určitý míry zkreslený, samozřejmě ne úplně tak kvalitní, ale o to možná autentičtější nebo realističtější, ale pak tam jsou momenty, které jsou fakt jako z videohry a vůbec nevypadají přirozeně, taky třeba kvůli takový podivný animaci nebo nějakým efektům, který prostě odhalujou, demaskujou, že to není skutečný video. Jinak prostě bych řekl celkově, nebo snad ne, že by si ukousil ten vývář velký sousto, ale je prostě vidět, že to má nějaký nedostatky a že to není úplně po všech směrech vycizelovaná záležitost. Nicméně zmíněný vývojář na tom pracuje od roku 2023, těch videí se už na internetu pár objevilo. Postupně se zlepšujou, tak minimálně v tomhle je prostě nějaká naděje, že se to podaří ještě celý nějak vypolišovat, uhladit a nějaký chyby zamaskovat. A teď těžko říct, jak to celý dopadne, protože žádný datum vydání k dispozici není a pořád funguje a panuje pouze ta informace, že ta hra vyjde na PCčko a asi teda vzhledem k tomu, že má vydavatele, tak teda asi vyjde, asi to nebude nějaký projekt uložený k ledu.
Další na řadě je Delta Force, konkrétně konzolová verze, protože už zítra 19. srpna v úterý se dočkají ti, kdo hrajou pouze na konzolích tohodle toho poměrně dost očekávaného portu. Autoři samozřejmě na to vydání té konzolové verze lákají a tentokrát třeba i zase čerstvým novým videem a dočkali jsme se i nějakých podrobností. Spoustu z nich jsou informace, které už dřív zazněly, taková rekapitulace, ale přesto pár věcí by tady zaznít mohlo, třeba jako, že pokud jste už dřív vyzkoušeli tuto hru na PC nebo na mobilech, tak se můžete těšit na možnost přenést si ten dosažený progres do té konzolové verze a pokračovat tam, kde jste přestali. Hra nabídne crossplay, takže možnost zahrát si s hráči z ostatních platform. A pokud je o obsah, to by vás mohlo zajímat nejvíc, jestli máte nějaké obavy, jak plný to bude, v jaký kondici ta hra bude startovat, minimálně tedy po stránce toho obsahu, výkon. Samozřejmě to budeme moc posoudit, až si to vyzkoušíme. Tak k dispozici má být konzolistům 13 map, 11 operátorů, přes 50 zbraní a 11 vozidel. A ochuzení nezůstanou hráči na konzolích ani o ten příběhový kooperativní režim Black Hawk Down, který měl být původně placený, pak dorazil bezplatně s řadou nedostatků a nedodělků. Následně se autoři pokusili ho opravit. Zkrátka dobře, nebudu tady rekapitulovat celý tenhle ten příběh, ale to podstatné je, že ode dne vydání Delta Force na konzolích bude k dispozici i Black Hawk Down, že nebudou muset konzolisti třeba separátně čekat. My sami jsme na to docela zvědaví, jaký to bude, a možná ještě zvědavější než osobně na svý vlastní dojmy jsem na to, jak dopadne to soupeření, protože Delta Force pořád minimálně na těch konzolích díky tomu novému releaseu se stává takovým dalším potenciálním vyzývatelem aktuálních dílů Call of Duty a Battlefieldu, ačkoliv každá ta hra jde na ten multiplayer a na tu akci trošičku jinak a má třeba i jiný to pozadí a představy vývojářů o tom, jak to dělat, tak si myslím, že ten podzim z tohohle pohledu bude dost zajímavý a bude minimálně nabízet fanouškům různé alternativy.
Pojďme dál, pojďme ke hře Skate, protože Skate od vývářů z Full Circle je doslova za rohem. Early Access by měl začít na konci léta, ačkoliv máme 18. srpna, tak stále ještě teda nemáme to konkrétní datum, ale léto končí někdy 21. září, něco takového, takže už je to opravdu za rohem, může se stát v podstatě kdykoliv. Až se to stane, tak se do té hry budou moci ponořit všichni, nejenom ti, kdo byli vybraní k těm různým vlnám testů. No a právě proto, že ten Early Access už se přiblížil, tak vývojáři vydali další vývojářský deníček, v něm se těm přípravám na Early Access věnujou, ale přidávají i další informace. Já začnu tím, co naznačovali už v tom předchozím deníčku, a to, že teda v tom dalším, teď aktuálním, se budou bavit o hudbě. Zmínili, že soundtrack má mít přes 100 skladeb a tím to rozhodně nekončí, protože každou sezónu, tak jak budou ty sezóny přicházet, se bude ten soundtrack rozšiřovat o nový skladby. K soundtracku se připojili interpreti jako Turnstile, Denzel Curry, Little Sims, Skeks, Earth, Wind and Fire nebo MF Doom. Některý můžete znát, některý jsou doslova začínajícíma umělcema s tedy nějakou možností skrz tu hru prorazit. Je to vlastně docela podobná taková filozofie, o který mluvil teďka nedávno Tony Hawk, když zmiňoval právě ty změny soundtracku THPS 3+4, že to bude trochu jiná hudba, protože chtějí udělat to, co udělali na začátku, dát prostor nějakým třeba novým umělcům, z nich se pak můžou stát třeba nějaký známý firmy. Co se týče fungování té hudby, respektive toho, jaký budete moci v té hře konzumovat, tak v podstatě po stisku D-padu se dostanete do přehrávače, tam si můžete vybrat playlist, bude rozdělen ten celý soundtrack do tří playlistů. První se jmenuje Do a Kickflip, druhý se jmenuje SF Local Classics a třetí Down Low Radio. Samozřejmě můžete si vytvářet z těch skladeb ve hře vlastní playlisty, nemusíte se omezit na to, co vybrali vývojáři. Co se týče dalších věcí, tak řeč byla o herních předmětech a nějakých měnách, které v té hře budou. Nutný je říct, že hra je free to play, ale budete tam mít tedy nějaký prémiový předměty, který si můžete koupit za San Wen Bucks, tak se jmenuje ta měna. Samozřejmě prostě jsou to předměty, které kupujete teda za vlastní peníze, skuteční peníze přeměněný za tuhle tu prémiovou měnu. Výváři ale vlastně naznačili, aniž by řekli, že tam nebudou lootboxy, tak řekli, že prostě v tom obchodě každý uvidí, co si kupuje, že to budou přímo jednotlivý kusy výbavy těch jednotlivých skateboardistů, tak abyste si je mohli upravit podle svých nějakých představ. Samozřejmě ale bude tam i obsah, který můžete získat hraním, tím, že budete hrát a získávat tu druhou, ne prémiovou, ale herní měnu, to se jmenuje RIP Chips. I tu můžete pak směnit za nějaký stylový vybavení a různý doplňky nebo třeba pózy a gesta, který můžete metat na ty všechny ostatní kolem vás. Co se týče toho sezónního obsahu, tak sezóny budou trvat přibližně 3 měsíce a ta první by měla začít krátce po startu tohoto Early Accessu. Datum vydání, jak jsem říkal na začátku, není. Výváři slibujou, že v průběhu toho Early Accessu na cestě k vydání vydání plný verze, tak se bude měnit grafika, samozřejmě k lepšímu, budou přicházet nějaký nový detaily, ale třeba i prvky do té hry jako takový. Výváři taky se nebrání tomu, že by třeba v budoucnu spolupracovali s někým slavným, s nějakou značkou nebo s nějakým filmem, však to znáte. Fortnite uvádí ty trendy nebo drží ty trendy, ale opakuje to po nich celá řada jiných takovýchhle her. No a taky vlastně padla zmínka o tom, že ačkoliv se v tuhle chvíli může zdát ideální naplnit každý server 150 lidma, kteří se budou v tom městě prohánět, tak ale ani tohle číslo není finální a může se klidně i na základě zážitku hráčů a jejich odezvy měnit. Takže nic není vypsáno do kamene a teď už jenom zbývá počkat na konec léta nebo do konce léta, kdy se ta hra teda konečně objeví.
Nintendo je proslulý vysokou kvalitou svých vlastních first party her a i když japonská firma občas šlápla vedle s tituly jako třeba Everybody Want to Switch, tak teprve v posledních měsících utrpěla hned dvě velké porážky krátce po sobě. Podle průměrných hodnocení od novinářů patří tituly Nintendo Switch 2 Welcome Tour s 54% a Dragon Drive s 62% mezi vůbec nejhůře hodnocený hry na Switchi 2. Horší průměrnou známku už má jenom jeden jediný titul, a sice tam Magoči Placa 43%. Od hráčů má pak Nintendo Switch 2 Welcome Tour na Metacriticu hodnocení 3,6 a Dragon Drive 5,2 z 10 možných bodů. V obou případech není třeba ty důvody dlouho hledat. Fanoušci byli k těmhle novinkám skeptický bezprostředně po jejich oznámení. Nintendo Switch 2 Welcome Tour se sice prodávalo za velmi nízkou cenu, ale taky nabízí velice málo zábavy, až překvapivý, jak firma proslulá právě svýma nápadama a hravostí vytvořila tak nudno a těžkopádnou interaktivní prezentaci nový konzole a jejího hardwareu, ale způsobem, který zůstal daleko za očekáváním. No a Dragon Drive ten budil taky pochybnosti už od svého představení. Hra vyšla minulý týden. Nakonec se z ní bohužel nevyklubalo žádný příjemný šokující překvapení. Hráči tady kritizují jednak nedostatečný obsah, ale třeba taky nevábnou grafiku. Výsledný titul znovu připomněl spíš něco, co mohlo Nintendo, kdyby chtělo přibalit k samotné konzoli a sklidit za to alespoň nějaký PR body. Naštěstí Nintendo má na cestě celou řadu dalších first party zajímavých titulů, nejen těch third party, a ty mají tyhle ty další exkluzivity výrazně vyšší ambice, za všechny může jmenovat třeba Metroid Prime 4 Beyond, anebo Pokémon Legends ZA.
Na konci srpna, myslím 29. nebo 8., to bude přesně 12 let od vydání posledního dílu série Rayman, bavíme-li se o té hlavní sérii samozřejmě. Věřím tomu, že fanoušci nepřestali doufat, že přijde nějaký další velký díl, zvlášť když loni Ubisoft po nějakých spekulacích, který vířil Jason Schreier i Tom Henderson, tak Ubisoft potvrdil, že nějaká nová vize Raymana vzniká, byť je to na úplném začátku nějaký fázi prozkoumávání. Takže ta naděje tady pořád je. Ale vzhledem k tomu, že tato hra, pokud vznikne, tak je nepochybně vzdálená několik let, tak hráči mohli dostat něco mnohem dřív a tím něčím mohl být podle slov bývalého grafika Ubisoftu remake prvního dílu, který ale byl taky podle slov tohoto bývalého grafika Ubisoftu zrušen v roce 2021. Ty zmínky o tom zrušení remakeu Raymana jedničky si všimnul účet na Twitteru Rayman Together, sdílel vlastně screenshoty, několik z nich screenshotů, je to všechno z LinkedInu, ale vlastně oni neposkytli odkaz. Já jsem se to snažil najít podle toho jména toho grafika, on se představil jako Zong, pardon, Pong, ale vlastně nedokázal jsem prostě to podle nějakých hesel vyhledávání vůbec najít. Každopádně berme to tady tak, že takhle to tvrdí ten grafik a to, co říká, je teda z jeho strany autentický. Je to vlastně vzkaz takovej, skrze který Pong hledá práci na tom LinkedInu. Jo? On říká, ahoj, všichni jmenuji se Pong, jsem VFX grafik, začínal jsem svou kariéru v roce 2018 a pak tam zhrnuje nějaké zkušenosti, říká, pracoval jsem na hrách jako Age of Empires Definitive Edition, Warbeast nebo League of Legends nebo League of Runeterra a pak, říkal, jsem dostal příležitost pracovat v Ubisoftu. Dělal jsem na předprodukční fázi projektu Rayman, ale bohužel nikam to nepokračovalo, to říká na konto této hry a pak vlastně přidává ještě jako ukázku toho, na čem konkrétně pracoval a on v nějaký fázi příprav Raymana, toho nového projektu, tak měl vytvořit logo. No a právě tady on mluví o tom, že se chystal redesign prvního dílu Raymana, mluví o redesignu, ale já myslím, že to můžeme předložit jako remake, a že vlastně teda on dostal za úkol přijít s nějakou studií toho, jak by mohlo nový logo vypadat. Má tam nějaký loga prostě předchozích her a pak nějaký jako to svoje, na kterým pracoval, takový jako kulatější, takový 3Dčkový. A bylo mu řečeno, že je to důležitý projekt, protože skrz Raymana, samozřejmě společnost Ubisoft v roce 95 odstartovala, a vlastně, že pro celou tu společnost to je jako velká věc a že jako chtěli tomu věnovat velkou pozornost, tak on teda dlouhou dobu trávil tím návrhem těch log a nějakých dalších věcí, který ale dál nespecifikuje. Bohužel, ale jak on nám sám prostě říká, od roku 2021 se na tom nepracovalo a tedy to, co zaznělo na konci loňského roku o nějaký nový vizi Raymana, tak nepochybně teda, podle toho, co říká ten grafik, bude nějaký nový projekt, ale jak to je ve skutečnosti, to ví asi jenom Yves Guillemot a jeho partička.
Do závodní hry Gran Turismo 7 míří další koncepty. Automobilka Chevrolet představila vozy Corvette CXR Vision Gran Turismo Concept a Corvette CX Concept. Jde o poctu historii tohoto modelu, vlastně klasickým Corvettám, ale současně taky náznak, jak by mohly vypadat budoucí produkční vozy. Jak už název říká, tak se jedná o součást projektu Vision Gran Turismo, v rámci nějž přední světový automobilový značky navrhují podobný speciály. Pravdou ovšem je, že ne všichni hráči je přijímají s nadšením, pokud jde o GTčko. Řada z kritiků třeba volá spíš po tom, aby se ve hře objevovaly skutečný auta. To nic nemění ale na tomhletom oznámení. Vývojáři ze studia Polyphony Digital už výslovně slíbili, že oba modely budou zahrnutý do hry Gran Turismo 7 a toho updateu by se fanouci měli dočkat ještě někdy tenhle měsíc. Přesný termín ale neznáme. Ty vozy mají mít výkon 2000 koní. Jeden je určený výslovně na závodní okruhy, ten druhý v úvozovkách umírněnější pak do normálního provozu, normálního. No a k dispozici máme nejen obrázky, ale i moc pěkný video. Víc podrobností a technických specifikací o těch samotných vozech najdete třeba na oficiálním webu Gran Turismo, ale pochopitelně taky na prezentaci samotné automobilky.
Další novinka se týká hry nebo projektu LLL, ačkoliv za chvilku slyšíte, že takhle už mu říkat nebudem. Projekt LLL byl oznámený na konci roku 2022, jedná se o MMO střílečku od NC Softu. V té době ukázal trailer, vypadalo to velice hezky, ne jako tradiční nějaký looter shootery. Zajímavě působilo i zasazení nebo to téma, nabízal se pohled na rozpadající se Soul ve 23. století, ale vlastně mluvilo se i o prolínání s nějakýma jinýma érama a dobama, dokonce padla i zmínka o byzantský říši, byť ne nutně asi jako v tom rozměru ty historický říše, ale možná jenom spíš jako parafráze na to, co se prostě děje v tom světě té hry. Hra měla být v roce 2004, dva roky po svým odhalení, ale to se nestalo. No a teďka se hlásí o slovo znovu, nicméně už s novým názvem, takže té hře teďka už budeme říkat Cinder City. Vlastně tu změnu toho jména nebo názvu už předznamenaly změny názvu nebo spíš otevření nějakých nových účtů na sociálních sítích, taky nový web, který už tedy reflektuje ten nový název. No a v tiskové zprávě se teda potvrzuje, že ano, Cinder City je tím původním projektem LLL, že na tom pracuje studio Big Fire Games a teďka se plánuje vydání na rok 2026. Hra vzniká na Unreal Engineu 5, má nabídnout sci-fi příběh, to sedí, Soul, to všechno tady se opakuje po tom projektu LLL, mají v té hře být dokonce i nějaký skutečný lokace. 23. století platí, ale bude se ta hra prý příběhově prolínat i s 21. stoletím. No a pak takový krátký dovětek přímo od vývojářů. Název hry vyjadřuje myšlenku, že lidstvo v budoucnosti, které čelí vážné krizi, zachrání svět jako jiskra naděje v troskách chátrajícího města. Tak tolik k té hře. Možná je to i příprava třeba na Gamescom a na povídání o té hře trochu detailněji už za pár dní.
Metal Gear Solid bez Hideo Kojimy je možné, to tvrdí, alespoň David Hayter, herec a dubber, představitel Snakea, který je s touhletou sérií dlouho spojovaný, prohlásil to v rozhovoru pro magazín PC Gamer, ačkoliv o takovou krátkou zmínku, tak nám to přišlo zajímavý prostě proto, že tohleto téma v podstatě od odchodu Kojimy s Konami čas od času někdo skloňuje, vždycky to působí tak jako výbušně, ano, bude nějaký Metal Gear v podání Konami, a teď nemyslím remake trojky, ale nějaký nový plnohodnotný pokračování, možná vůbec bez Kojimy, ano či ne. Ale přece jenom David Hayter k tomu něco přidává, něco navíc. Má k tomu vlastně komentář, který sice není úplně tak jako stoprocentní, možná pokud jde o ten příměr, ale má nějaký jako nějaký smysl. Jednak on říká, že teda úplně nepůjde zreplikovat prostě toho Kojimova génia a taky ten jeho smysl pro nějakou zvláštnost. Možná tím naznačuje, že dělat Metal Gear stejným způsobem by samo o sobě fungovat nemuselo, i když to neříká takhle doslovně, ale to celé, to své přesvědčení, že ta značka není mrtvá, že může pokračovat, ilustruje na takovým jako vlastním příběhu a říká, když jsem byl dítě, tak jsem miloval Batmana od Tima Burtona a říkal jsem si, jo, tak to je prostě Batman tak, jak by měl vypadat, jak by se měl udělat. No a potom Chris Nolan udělal svýho Batmana a najednou jsem říkal, tak tohle je vlastně ale taky kurevsky dobrá verze. Má to celkem dává smysl, ale samozřejmě ten příměr jako nám trochu pokulává v tom, že by někdo mohl namítnout, že Hideo Kojima je autorem té předlohy a teď to musí převzít někdo jiný, zatímco Tim Burton, podobně jako Christopher Nolan, už adaptovali nějakou existující věc a nebyli autoři Batmana, nebyli samozřejmě jeho scénáristi původní, ani kreslíři, ale jo, jako zdá se, že o tom trošičku přemýšlel, ostatně nebyl by s podívem, pokud by si přál, aby tato série pokračovala, protože nepochybně má tu naději, že by se znovu té role mohl chopit, tak co jinýho má taky říkat. A ostatně, kdybyste se zeptali mě, nevím, jestli to dobře dopadne, ale já si taky myslím, že ta série jednou bude pokračovat, přestože to zpočátku může působit kontroverzně a že ta trojka, ten remake, má prostě proto připravit půdu, pokud možno povedeným dílem nebo povedeným takovýmhle projektem, po němž třeba vydavatel, vývojáři seberou tu odvahu a zkusí to, nepochybně by to i tak bylo těžký, ale uvidíme.
Dobrá, tak pojďme na předposlední zprávu, pokud to říkám dobře. Ano, ta se bude týkat Vinita Agarwala, což byl člověk, který 10 let pracoval v Naughty Dog a ačkoliv pracoval na Uncharted 4 nebo Last of Us 2, teďka je důležitý pro to povídání to, že byl game directorem toho zrušeného multiplayerového projektu zasazeného do světa Last of Us. Agarwal ale po svém odchodu z Naughty Dog na hry nezanevřel, založil si nový studio, možná trošku netradičně v Japonsku a o tom už informoval v červenci, nicméně nyní magazín Game Spark japonský s ním přinesl velký rozhovor a pár nějakých detailů, co se vlastně teda pod rukama Agarwala bude kutit. No, nutně říct, že on samozřejmě v tom studiu nepůsobí sám. Přizval si k sobě i bývalýho creative directora toho multiplayerového projektu Last of Us, Joea Pettinettiho. Ten ale zůstává v Americe. Ten se do Japonska stěhovat nechce, takže bude pracovat na dálku. Společně chtěli zkombinovat, chtěli zkombinovat filmovou akci s multiplayerem, ale v Naughty Dog jim to nevyšlo, tak teď to zkusej na vlastní pěst s nějakým jiným, ale podobným projektem. Oni prostě říkají, že to bude multiplayerová, ale jako filmová nebo příběhově filmová záležitost. Nic dalšího ale neodhalili, řekli, že to nemá mít tříáčkový rozpočet, i když mají samozřejmě nějaký třííčkový ambice udělat nějakou jako velkou nezávislou hru. Momentálně v tom studiu je asi 10 lidí, později se chtějí rozrůst přibližně na 30, ale ne na nějak rapidně víc. Sám Agarwal řekl, že si cení flexibility určitý nebo individuality těch jednotlivých členů toho týmu a chtěl by vlastně dát těm členům toho týmu ten prostor, aby mohli ovlivnit ten vývoj přímo, nejenom jako součást nějakého soukolí, ale skutečně jako někdo, kdo může těma kolečkama i trošku pootáčet. Na té hře se podílí i domácí, tedy japonští vývojáři, čili i ta hra by měla mít takovou částečně japonskou duši, asi se to Agarwalovi jednoduše líbí. Podrobnosti každopádně už tady končí a Vinit Agarwal je bude říkat až později, až prostě bude mít něco v ruce. No a já jsem říkal, že to je předposlední zpráva, tak ta úplně poslední, to je ta čerstvá, o který jsem mluvil zase na úplném začátku, týká se hry Shenmue 3. Na konci roku 2024 jsme vás informovali o přesunu vydavatelských práv Shenmue 3, původně z Deep Silveru na společnost Inin Games a vlastně automaticky v tu chvíli začal mluvit o nějaký vylepšený verzi té hry. No a tak se i stane, protože byla oficiálně oznámená vylepšená verze Shenmue 3 pro PS5, Xbox Series, PCčko a Nintendo, nikoliv ale Nintendo Switch 1 nebo Switch 2, to prostě zatím visí ve vzduchu, Nintendo. A pak je k tomu v té tiskové zprávě dodaná informace, že kdo má původní hru na PCčku nebo PS4, tak dostane možnost upgradeovat na tu vylepšenou verzi. Tahle enhanced verze, vylepšená verze, jak je Shenmue 3 teďka v případě této verze označováno, tak samozřejmě se má snažit vylepšit grafiku a výkon, přinést ostřejší textury, bohatší detaily, rychlejší načítání a plynulejší hraní samozřejmě. Dojde taky k lepšení textur do rozlišení 4K, tak aby prostě aby všechny ty materiály a všechny ty věci, na kterých jsou textury, byly ještě detailnější a aby to pěkně vypadalo a nejenom samozřejmě objekty, ale i postavy. Po té technické stránce se můžete v rámci PCčkový verze těšit na podporu DLSS nebo FSR, tedy upscalerů od společnosti Nvidia nebo AMD. Má taky dojít k zahuštění města NPCčkama, tak aby prostě ten průchod těma ulicema působil autentičtěji, realističtěji, abyste měli i víc třeba možností nějaký interakce. Zajímavá je zmínka o tom, že výváři chtějí nabídnout hráčům klasický režim kamery, vlastně volitelnou perspektivu kamery, která je v tom novém módu inspirovaná právě tím, jak jsme mohli nahlížet na Shenmue 1 nebo Shenmue 2. Samozřejmě to moderní nebo Shenmue 3 zobrazení v té hře zůstává. Je to skutečně možnost, není to nutnost, takže pokud by vám to z jakýhokoliv důvodu nevyhovovalo, tak to můžete vrátit zpátky. Obecně pak taky výváři mluví o vylepšení hratelnosti, různý volitelné úpravy systému výdrže, obnovy zdraví před bojem nebo třeba snížení nějakých peněžních bariér pro to, abyste se mohli někam dostat, takže i to by mělo hráčům usnadnit ten průběh té hry. Vylepšená interakce, to už jsem vlastně zmínil při tom zahuštění města NPCčkama, možnost taky ale třeba přeskočit kascény nebo rozhovory, větší, delší čas pro splnění nějakých quick time eventů, tak aby prostě ta hratelnost byla přístupnější, dojde k vylepšení menu a celkově i takového toho life, quality of life zážitku, toho uživatelského zážitku, takže jednodušší navigace nebo třeba užitečný upozorňování na nákupy. Co je důležitý, a to je vlastně poslední bod toho výpisu z té tiskové zprávy, důležitá je volitelnost, jak říkají vývojáři. V podstatě vlastně mluví o tom, že všechny ty změny, které do té hry přijdou, tak bude možný potlačit. Takže vlastně vy z toho na těch nových platformách můžete potenciálně mít tu jako původní verzi Shenmue 3, byť samozřejmě i s nějakýma úpravama do hratelnosti a celkově do jako fungování té hry, který pak samozřejmě povypínat nejde. Tady se baví o těch pravcích, prostě různých kamery a další věci. Takže jo, vlastně zní to docela fajn. Jenom teda nutno říct, že to je hra z roku 2019, takže v tuhle chvíli necelých 6 let stará záležitost. Tak jasně, můžeme se bavit o tom, jestli prostě si zaslouží či nezaslouží nějaký remaster, ale tady nebyly problémy jenom v té grafice nebo jenom v tom, jak ta hra vypadá, ale prostě asi to chce upravit celkově i tu hratelnost. Tak jsem celkem zvědavej, datum zatím není.
Jsme na konci pondělního novinkového souhrnu. Nakonec to bylo docela výživný, a to navzdory tomu, že to hlavní k tomu se teprve schyluje, čeká nás Gamescom, jak už tady ostatně zaznělo, takže i ten přenos s českým komentářem, spousta nepochybně materiálu k nám v průběhu tohoto týdne ještě bude proudit.
Tak jo, mějte se krásně a brzy na viděnou.
Ahoj.